Азан КЗ ислам ағарту порталы ұсынады.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Робби шрахли садри ва яссирли амри ва хлул уқдата мин лисани яфкаху каули. Ассаламу алейкум, хурметті, қадірлі, мұхтарам мұсылман бауырлар, қадірлі, тұрақты жамағат. Алла тағала баршамыздың бүгінгі оқыған ақшам намазымызды қабыл қылсын. Намаздан кейінгі екінші амалымыз бұл атақты имам Науаидің Риядис-Салихин кітабынан иншалла қажылыққа байланысты аят хадистерді иншалла сіздермен имандасатын боламыз. Алла тағала ниетімізді қабыл қылсын. Қасиетті Құран кәрімде Али Имран сүресінің 97-ші аятында Алла тағала айтады: Астағузу билла ва лиллахи аляннаси хиджул байт ман истатаа илейхи сабила ва ман кафара фа инналлаха ғаниюн анил аламин. Кімге, яғни жағдайы жеткен әрбір адамға Алла жолында қажылық жасау, ол құлдың, пенденің, Құдайдың алдындағы Алланың бір ақысы дейді. Жалпы балиғат жасына толған, денсаулығы бар, жол қаражатына шамасы жететін әрбір мұсылманға өмірінде бір мәрте қажылық жасау фарыз. Ал кімде-кім бұны жоққа шығарса, Алла сақтасын, ол адам не? Үлкен қателікке бой алдырған боп есептеледі. Сондықтан, құрметті бауырлар, бұл қажылық дегеніміз зиярат жасау деген бір мағына береді. Және қажылық сөзінің тағы бір несі, мағынасы Рамазан айы біткеннен кейін, оразадан 70 күн өткен соң, арнайы айда, белгілі күнде, белгілі жерде жасау фарыз. Яғни Зүлхиджа айының 8, 9, 10, 11-ші, 12-ші күндері атқарылатын, бар жоғы 5 күнде атқарылып бітетін құлшылық. Иншалла, бұл жалпы қажылық әрбір мұсылманның арманы, бір рет көрсең ғойды. Ал бір рет барған адамның қайта-қайта барғысы кеп тұратын тағы да бізде айта, бармағанға бір арман, барған адамға мың арман боп тұратын бір керемет Құдайдың құттарыған қасиетті Құран түскен ұлы мекен. Иншалла осы біздің мешіт жамағаттың баршасына бару нәсіп болсын. Енді Құранда Алла тағала бұйырып тұр: шамасы жеткендерге үлкен қажылық, кішілік қажылықты жасау парыз дейді. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осылай мешітте уағыз айтып отырған кезінде айтты: ей мұсылмандар, Алла тағала сіздерге қажылықты парыз қылды. Уа адамдар, шамаларың жеткенше қажылық жасаңдар деп айтты. Сонда тыңдап отырған сахабалар сұрады дейді: я Расулулла, Алла тағаланың елшісі, бұл қажылықты жасау бізге әр жылы жасау керек па? Әр жылы жасау міндеттелді ма? Деп пайғамбарымыз сәл үнсіз қалды дейді. Сонда әлгі сахаба қайтадан сұрады дейді. Үш мәрте қайта-қайта сұрады дейді. Сонда пайғамбарымыз айтты дейді: егер мен сендерге я жыл сайын қажылық жасау сендерге парыз етілді десем, әрбір мұсылманға жылда осы жерге келіп қажылықты жасау міндет болып қалатын еді. Сондықтан мен сендерге бұны әр жылға міндеттемеймін. Шамасы жеткен мұсылманға өмірінде бір мәрте жасаса жеткілікті, мойнынан парыз түсетті. Сонда пайғамбарымыз айтты сахабаларына: сендер білесіңдер ме, баяғыда көптеген пайғамбарлардың қауымы болған, сол пайғамбарлардың қауымының кейбірі болмашы қайта-қайта бір сұрақтарды сұрай беру арқылы халақ етілген. Алланың яғни бір қаһарына ұшыраған. Сондықтан орынсыз көп сұрақ қоя бермеңдер деген сөзді ары қарай осы хадистің жалғасында айтты дейді. Шында құрметті жамағат, пайғамбарымыз айтқандай өмірде бір мәрте. Енді біздің сүйікті Расулулла саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянына қарасақ, сиярға. Сол өмірінде ол кісі бірақ мәрте қажылық жасаған екен. Пайғамбардың бір мәрте қажылық жасауы, Алланың сәлемі болсын ол кісіге, біз үшін үлкен біріне ғибрат. Себебі ол кісі өмірінде парыз болған қажылықты екі мәрте, яки үш мәрте жасаған болса, біздікілер, пайғамбарымыз үш рет жасаған ғой, бізде үш рет жасау керек деп, кейде жағдай жетпесе де, қарыздан қауғаланып жасап кетер ме еді. Сондықтан ол кісінің өмірде бір рет жасауының өзі бізге үлкен сабақ. Құрметті Мұхаммед үмбеті, қадірлі жамағат, сізбен бізге. Ал бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбарымыз дегенде, болмаса пайғамбарымызға аты аталған кезде кішкене дауыс шығар, саллаллаху алейхи уассалам деп ол кісіге салауат оқып қою керек екен. Оны білесіздер. Себебі пайғамбарымызға бір салауат айту біз үшін үлкен сауаптарға кенелеміз, пайғамбарымыздың шапағатына бөленеміз. Сондықтан сіздер енді көп уағызға қатысып жүрген жамағатсыздар ғой, сондықтан пайғамбарымыздың аты аталғанда осы салауатты айтып жүріңіздер дегім келді отыр. Сонда ол кісі өмірінде 4 мәрте кіші қажылық, 1 мәрте үлкен қажылық жасаған екен. Сондықтан қадірлі ағайын, шамаларыңыз келгенше келсе, бірінші кіші қажылықты жасап барып, қасиетті мекендермен танысып біліп ал, одан кейін үлкен қажылық жасаса, иншалла тіпті нұр үстіне нұр болады, жақсы болады. Себебі барған кезде көп кісілер дұғаны білмейді, қай жерде не айту керек, қай жерде не істеу керек, оны білмейді. Қажылықтан сауат жоқ, әйтеуір турист құсап қалай болса солай кейде барып кеп жатады. Оның әсері білмеймін, шамалы болатын шығар. Ал бірақ алдын ала бәрін дайындалып, жазып, сызып, жаттап барып жасаса, иншалла өмірде бір рет орындалатын құлшылық қой. Сондықтан құрметті әсіресе мешіттің жамағаттары, өте біз осыған қатты мән беру керек. Барғаннан қайтқанша не істеймін, не қоямын, қай жерде қандай дұға оқиын, қай жерде қандай амалдар етемін деп соның бәрін біліп жаттап істеген өте жақсы болады екен. Оны осы сапарымызда біз аңғардық. Екінші бір хадисте Ибн Омар радиаллаху анху, Алла разы болсын, пайғамбар саса айтты дейді: "Буниял ислам аля хамс: шахадати алла илаха илляллах ва анна мухаммада расулуллах ва иқами ас-сала ва итаи аз-зака ва хаджил байт ва сауми рамадан". Яғни бұл хадис муттафақун алейх, сахих хадис, Имам Бухаридің иман бабында, яғни сахих Муслимде келген. Ислам мына 5 негізден құралған. Білесіздер, атақты хадис естіген шығарсыздар, бәлкім жаттаған шығарсыздар. Біріншісі, Алла Тағаладан басқа тәңір жоқтығына, Мұхаммед Алланың сәлемі болсын, Алланың құлы әрі елшісі екеніне куәлік ету, намаз оқу, зекет беру, ораза ұстау, қажыға бару. Ал енді жаңа Құранда Алла Тағала қажылық жасаңдар деп тұр. Пайғамбарымыздың сахих хадисінде қажылық жасау, яғни ислам дінінің негіздерінен деп тұр. Демек наста келіп тұр. Құранда хадисте келген нәрсеге біз мұсылман, қарапайым мұсылман баласы амал ету керек. Бұған амал етпесе, шамаң жетеді, біліп тұрсын, бірақ сөйтіп жүріп, Алла сақтасын, өліп кетсе, не христиан, не яхудидің, еврейдің өлімімен өліп қалуы мүмкін дейді. Ағалар, бармаған кісілер, яғни қажылыққа шама жетсе, енді біз білмейміз ғой, бүгін бармыз, ертең жоқпыз. Шама жеткен жетіп тұрса, кейін барам, пенсияға шыққанда барам, зейнетке шыққанда барам демей, бірден мүмкін болып тұрған кезде қажылыққа барып келу, иншалла міндеттен құтылу, ол мұсылманның яғни бір несі. Сондықтан мұсылман адам көптеген нәрсеге асығу керек. Соның бірі жағдай жетсе қажылықты орындауға асығу керек. Мен бұны тағы бір айта кететінім, әсіресе жастар, бұл қажылық деген үлкен спорт. Денсаулықты талап етеді. Шал болғанда таяқ сүйеніп болмаса коляскамен қағбаны айналған жақсы ма? Әлде өзің кәдімгі Хазірет Омар құсап иығыңды көрсеттіріп, сол жерде кәдімгі бәрін парыз, уәжіп, сүннеттерін орындап, кәдімгідей батырларша қуатты мұсылман ретінде қасиетті қағбаны жеті мәрте айналған жақсы ма? Сондықтан жастар шама жетсе жалқауланбай ерте тұрып, таң намаздан бастап еңбек етіп, құфтаннан кейін демалып, осылай жастайынан өліп талып, еңбек етіп, адал ақша тауып, сөйтіп қажылықты жас кезде орындап келсек, нұр үстіне нұр болады. Себебі қартайғанда не шайтанға дұрыстап барып тас атамайсың, балам барып атып келесіңші орныма деп уәкілеттік тағайындап, болмаса сондай қиналып, шаршап, шалдығып, ауырып жүргеннен гөрі осындай мүмкін болса жас кезде орындаған абзал екен. Енді бұл қажылық, білесіздер, қажы ифрат, қажы таматту, қажы қиран деп бөлінеді, бірақ біздің Қазақстаннан баратын қажылар таматту қажылығын өтейді. Бұл таматту қажылық дегеніміз осы біздің әуежайдан бірден Жиддаға, Меккеге баратын болсақ, онда осы жерден жуынып, шайынып, қырынып, тазаланып, ғұсылданып, ниет етіп, таматту қажылығын жасауға ниет жасап, бірінші сол ихрамға, екі ахматаға оранамыз, барлығын тастап. Я Алла, мен сенің құлыңмын. Ләббәйк Аллахума ләббәйк, ләббәй Алла, мен сенің алдыңа баратырмын. Деп, екі ахматан оранамызда екі рәкат намаз оқып, ниет дұғамыз жасап, содан қасиетті Меккеге барып, бірінші кіші қажылық жасап аламызда, ихрамнан шығып, қайтадан осы форманы, осы киімді киіп, үлкен қажылықтың уақытын күтеміз. Сосын үлкен қажылықтың уақыты келгенде, қайтадан ихрам киіп, үлкен қажылығымызға ниет жасап, содан бисмилла деп Минаға барып, одан Арафа, Арафадан Муздалифа, Муздалифадан қайтадан Минаға келіп, содан Жамаратқа, үлкен Жамарат, кіші Жамарат, орта Жамарат, сол Жамаратқа барып шайтанға тас атып, сол Минада 3 күн түнеп, содан мүмкін болған кісілер бірінші күні, болмаса екінші, үшінші күндері қасиетті қағбаны, ифада тауафын жасап, жеті мәрте айналып, Сафа Марвада сағи жасап, жеті мәрте жүріп, сосын барып шашты түгелдей алдырып, яғни жаңағы құрбандық шалынады, шаш алынады, тауаф жасалады парыз, сосын барып жаңағы сағи жасалып, осылай қажылықты тамамдайды. Бұл таматтық қажылығын жасайтын, осы Қазақстаннан барған қажылардың атқаратын үлкен бір шарасы. Енді құрметті қадірлі жамағат, Алла субхана ва тағала бұл қажылықта, білесіздер, бірінші ихрамға ену, Арафада тұру, қасиетті қағбаны жеті мәрте айналу. Осы үш парыз қажылықтың. Одан кейін Муздалифада түнеу, бір уақыт, уақфа жасау, шайтанға тас ату, құрбан шалу деген сияқты амалдар бұл қажылықтың уәжіп амалдарынан болып табылады. Одан кейінгі ары қарай сүннет амалдары бар, өзіндік Минада қалуы, Алла тағалаға сеніп көп-көп дұға жасауы, жаңағы Сафа Марвада сағи жасау да уәжіп амалынан біздің мазхабта. Осылай шама келгенше жеті мәрте айналғанда қандай дұғалар айтылады? Бірінші Аллаға мақтау, мадақ, пайғамбарымызға салауат, одан кейін барып жаңағы емен бұрышына келгенде Роббана атина, Роббана ғафирли дұғаларды айту, Алладан кешірім сұрау, өзіңе қажет дүниеви, ақыретті қажет нәрселеріңді сұрау деген сияқты осындай дұғаларды жасаса нұр үстіне нұр болады екен. Себебі ол жақта алғаш қасиетті қағбатулланы көрген кезде адам қандай тілек тілейді, ол тілек кері қайтарылмайды. Бауырлар, ол дұға қабыл болады. Және бұл адам ата, алғаш жаратылған адам атамыз сол қасиетті қағбаны Алла тағала әмір беріп қажылық жасайды, тауаф жасайды. Сонда періштелер куә болады екен. Сонда періштелер айтқан екен, біз де бұрын осы қасиетті мекені жаңа қағбаны тауып жасап едік, біз де қажылық қылып едік. Яғни бұл жалпы қағбаның тарихы сол Адам атадан бастап одан ары бар екен. Алғаш Алла Тағала Адам ата мен Хауа анамызды жаратып, білесіздер, жәннатта өмір сүрген адам. Адамның жаны кейде күн ыстық болып кетсе, ыстық болып кетті дейміз. Аяз болып кетсе, аяз болып кетті дейміз. Жақтырмай жатамыз. Көп нәрсені, адамның жаны кей нәрсені постоянно тұрақты түрде қалай бермейді. Сонда айтады ғалымдар. Себебі дейді, адамға көп нәрсенің жақпауы, көп нәрсені ұнатпауы бірден бір себебі дейді. Адамның жаны жұмақты көрген жәннатты. Жәннатты көрген жан мына жақтағы көп нәрсеге, яғни жаны жай таппайды. Сонда сол адамның жаны жәннатта жүрген кезде Адам ата мен Хауаны білесіздер ғой, көп нәрсе жаңа әйелден болып жатады деп жатады. Сонда жаңа алма деген нәрсені қазақ айтады алма деп. Сол ана алманы алма деген, сонымен барып сәл-сәл жей салайық енді көрейік деп, сол бір жемісті, жеме деген жемісті алма деп келеді, соны жеген. Содан Алла Тағала екеуін жер бетіне түсірген. Сол көп ғалымдар айтады, жәддәтім деген сөз араб тілінде ана, апа деген мағына. Сол Мекке қаласында бір жақын маңайда Жидда деген қала бар. Сол Жидда қаласына Хауа ананы түсірген екен. Мына Шри-Ланка ма сол бір мемлекетке Адам атаны түсірген екен. Екеуі біраз уақыт бір-бірінен адасып таппай қиналып, Алла Тағаладан кешірім сұрап, жылап сықтап тәубе жасаған екен. Сонда Алла Тағала екеуіне екі періште беріп, екі періште сол Меккенің маңайында үлкен Арафа тауы бар. Сол Арафа жазығында сол бір Арафа өзі бір территория, сол маңайда Адам ата мен Хауа ананы сол жерде жолықтырған екен. Сонда Арафа деген білдің бе, таныдың ба деген мағына екен. Сонда Жәбірәйіл періште екеуін кезіктіріп, сонда екеуі сол жерде жылап сықтап, сол түс ауғаннан кешкі күн батқанға дейін Алла Тағаладан кешірім сұраған екен бабамыз Адам ата. Сөйтіп Адам ата мен Хауа ананың тәубесін Алла Тағала пендешілігін сол жерде кешіріп, Алла Тағала қабыл еткен екен. Сонда Адам атаның бүкіл ұрпағына шамасы жеткендер сол жерге барып, Арафа күні, білесіздер, ол тек қана құрбан айтта бір күн қалған кезде Арафа күні сол жерде биыл 4 миллион мұсылман бір мезетте, бір уақытта, бір жерде Құдайға сиынды. Сонда сол Арафа тауында тұрып Алладан кешірім сұраған, қателігіне тәубе жасаған әрбір пендесін Алла Тағала кешіреді дейді. Алла тәубесін, Адам атаның тәубесін қалай қабыл алған болса, пендесінің де тәубесін солай қабыл етеді дейді. Қазақ айтады, мың күнәға бір тәубе дейді. Біз жаңылмайтын жағы жоқ, сүрінбейтін көгі тұяқ жоқ. Пенде болғаннан кейін жаңыламыз, шалынсамыз, қателесеміз. Бірақ құрметті ағайын, кейбір кісілер мен 60-қа келді, кейбір кісілер 70-ке келді. Сол 70 жыл жасаған қателікке кейде жылап сықтап, Алладан кешірім сұрап, сол Арафа тауында тұрып дұға жасасақ, Алла Тағала біздің тәубемізді, дұғамызды қабыл етеді деп біз үміттенеміз иншалла. Сондықтан мүмкін болса өмірде бір мәрте сол Арафа күні, Арафа тауында тұрып, Алладан көп-көп кешірім сұрап, жылап сықтап дұға қылып қайтсақ, нұр үстіне нұр болады екен. Енді құрметті қадірлі ағайын, сол Арафа күні тозақтан азат еткендей, басқа күні тозақтан азат еткен емес құлдарым Алла Тағала дейді Құдіси хадисте пайғамбар сұраса. Расында бұл Арафаның көптеген қасиеті бар, дұғалар қабыл болады, күнәлер кешіріледі, Алла Тағала тәубемізді қабыл етеді деген бізде үміт бар. Пайғамбарымыз айтады, қажылық дегеніміз ол Арафа дейді. Кім Арафада тұрса, қажылықтың парызын орындаған болады. оның қажылығы иншалла, яғни толық қанды болған қажылық болып есептеледі. Сондықтан құрметті қадірлі жамағат, Арафада тұрмаған кісілер Арафаға тұру нәсіп болсын. Пайғамбар сасы айтады, кімде-кім Арафада тұрып, я қажылық жасап кесе, ешкіммен ұрыспаса, ренжіспесе, қажылығын дұрыстап орындауға тырысса, анасынан туылғандай күнәдан тазарып қайтады дейді. Темірді тартпаса, тарт сол темірден шығады. Адамды да кейде насбаса, адамның азғында алып кететіні, Алла адамға керемет ақыл берді. Ей құлым, осы ақылыңды, санаңды дұрыс жолға жұмсай, сарп ете отырып, дұрыс өмір сүр. Сенің дәрежең періштемен пара-пар болады дейді. Егер пенде Құдай бұйырғандай Құранмен өмір өрбітсе, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам салып кеткен сара жолымен, сүннетімен жүретін болса, періштенің дәрежесімен деңгейлес болады екен. Ал адам азғында алып, жаңағындай жаман жолмен темірді тартпастан құсап, бүкіл жасаған күнәсі әбден өзін сондай азғын қып жаман күйге түссе, бәлхум адай, Алла Құранда айтады, ол сондай хайуаннан да малдан да дәрежесі төмен, бетер боп кетеді дейді. Рас па? Рас. Адамға адам асыла ма? Асылып жүр, көріп жүрміз. Еркек пен еркек, әйел мен әйел, Алла сақтасын. Ал мал екеш малдың өзі еркегі мен еркегі бір-біріне асылмайды екен. Адамның сондай, қараңыз, хайуаннан төмен боп кеткен дәрежесі. Арақ ішеді, зина істейді, ұрлық қылады, өтірік алдайды, пара береді, пара алады. Айта берсе көп. Былыққа әбден батады. А былыққа батқан, күнәменен әбден қорланып, қатайған тас жүрек, оған күні кеше Алла сақтасын, көшеде бір-бірін машинамен таптап жүр. Бұл не? Бұл имансыздық. Иманды адам олай тірі тұрған адамды бар машинамен таптап өлтіреді ме? Барып шығып, атып өлтіріп жатыр. Пышақтап атыр, бауыздап атыр. Бұл не? Жаңалықты қосып қалсаң, әдейі қасақана өртеп кеткен, қасақана атып кеткен, қасақана тонап кеткен бейбіт заманда, тыныш заманда барып үйіне ұры түсіп, шешесін өлтіріп, қатынын буындап, екеуін унитазға тұншықтырып өлтіріп кеткен. Бұл не деген сұмдық? Қорқасың, жаңалық көргің келмейді. Бұл бассыздық, бұл имансыздық. Қайдан туындап жатыр? Құдайдан қорықпағаннан. Содан қазақ айтады, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Құдайдан қорықпаған адамның ойына келген істей. Ал сол үшін бізге не керек, бауырлар? Бізге иманды қоғам керек, иманды ұрпақ керек, иманды ел керек. Иманды ел еш уақытта азбай, еш уақытта тозбай. Ал енді тозбаған, жаманшылықпен, азғындықпен азғындалмаған пенде осылай тәубе етіп күнәден тазарып, ары қарай қалған өмірін дұрыстайды екен. Сондықтан біз енді барғанда көрдік, ағалар да көп болды, көрді. Мына малазиялықтар өте көп келеді екен қажылыққа. Солар қыздары 18-ге, яғни тұрмысқа бергенше жастары толса, қажылыққа, умраға апарады екен. Қарасаңыз, тәрбие қандай. О, Қағбаны айналмаған қызын келін қып алмайды екен. Ал енді қасиетті Қағбаны айналған, қасиетті келіннен айналып кетесің ғой. Ода жүрегінде иман, тәрбие болып жатса, қандай керемет. Сондықтан бұны біздің қазаққа да осыны жайлап дәстүрді енгізу керек секілді. Иншалла мүмкіншілігі бар кісілер шама жетсе, қыздарымызды солай керемет қып білім беріп, тәрбиелеп, кіші қажылық болсын, үлкен қажылық болсын, сол бір қасиетті Қағбаны айналдырып, қасиеттілігін арттырып, иман жүзді қып, болашақ күйеу баланың қолына беретін болса, қандай керемет, қандай тамаша, пәленшенің қызы қандай иманды еді деп, былай бармақпен көрсетіп, ел жұрт мақтап, Алла разы болып жатса, кеше Абай Шәкәрім сияқты мықты ұрпақ тәрбиелеп жатса, Зере әжеміз сияқты, Айғаным әжеміз сияқты, мықты-мықты әжелер, домалағана сияқты, қасиетті аналар өмірге келіп жатса, солардың барлығын қазаққа, елге, ұлтқа, Қазақстан мемлекетіне, отанға пайдасы етін мықты-мықты, пара алмайтын, пара бермейтін, жемқорлықпен жанығас, сонда жақсы дүние өмірге ұрпақ әкеп тәрбиелеп жатса, қажылыққа барып келген аналар қандай керемет. Сондықтан құрметті қадірлі ағайын туыс бауырлар, бұл қасиетті сапардың мәні, хикметі, даналығы бөлек екен. Енді-енді көзіміз жетіп жатыр. Расында Алла Тағала өзгертеді екен адамды. Адам қажылықтан келгеннен кейін өзгермесе, оның қажылығы қабыл болмауы да мүмкін дейді. Сондықтан қорыққан пенде қажылығы қабыл болуды қаласа, барынша кейде келеді сабырсыздық танытасын, кейде бір келеді жаман мінез қылық көрсету. Ей, қой, сен қасиетті қабан айналған адамсың ғой, Құдайдан қорық деп өз өзіңді бас тәрбиелеп, осылай барынша жақсы жағына қарай өзгерсе, бәлкім біреудің бойында жаман мінез бар шығар. Бұрын намазға дейінгі жаман кейбір тастай алмай жүрген әдет бар шығар. Біреу темекі шегетін шығар, біреу өтірік алдайтын шығар, біреу болмаса бір харам нәрселермен шұғылданып жүрген шығар. Солардың бәрін жай-жай Алладан қорыққан үшін лақтырса, тастаса, мысалы орамал тағып кетсе, әрқашан бір осы пайғамбарымыз көрсеткендей сондай жолмен жүруге тырысса, болмасаң да ұқсап бақты, болмасаң да бірақ пайғамбарымызға ұқсауға тырысып жүрсек, ертең пайғамбарымыздың Кәусар бұлақтың басында, пайғамбарымыздың көк туының астында, пайғамбарымыз айтқандай, қабыл болған қажылықтың сыйы тек қана жәннат деп уәде беріп отыр. Алла уәде берсе, пайғамбар уәде берсе, ол уәде орындалатын уәде, құрметті жамағат. Сондықтан сол қабыл болған қажылықтың сыйы жұмақ жәннатта қаласа, мен айтамын қалжыңдап, бұл арендаға берілген өмір ғой, уақытша өмір. Бүгін бармыз, ертең жоқпыз. Бірақ мәңгі баратын жағымызға барсақ та дұрыстап баруға ынтық болып, соған ұмтылса, соған тырысса, Алла Тағала бізге уәдесінде тұра, жәннатын береді иншалла. Абу Хурайра радиаллаһу анху сахаба айтады, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламнан сұрадым дейді, ең жоғарғы амал қандай амал деп. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтты дейді, Алланы иманун биллахи ва расулихи, Құдайға имандай сену, пайғамбарға сену. Сосын айттым дейді, бұдан басқа тағы да қандай? Сумма маза қала аль-джихаду фи сабилиллах, бұдан кейін қандай тағы да үлкен амал бар деп? Пайғамбар сасам айтты, Алла жолында күресу деп айтты. Одан кейін тағы қандай амал бар я расулалла дегенде, пайғамбар сасам қала хаджун мабрур, қабыл болған, мәбрур болған қажылық деп айтты дейді. Хадис, яғни сахих хадис, имам Бухарида, имам сахих Муслимде келген хадис екен. Сондықтан енді арамызда көптеген кісілер бар қажылыққа барып келген. Сол иншалла қабыл болған қажылықты қаласақ, құрметті ағайын, яғни қабыл болған қажылықтың сыйы жәннат деп тұр. Сол жәннатты қаласақ, барынша Құдайдан қорыққан дұрыс өмір өткізуге тырысу керек. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Хурайра айтады, тағы да пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтты дейді, мен хаджа фалам ярфус ва лам яфсук раджаа ка яуми валадату уммуху. Жаңа айтқан хадисіміз, яғни жаман сөз сөйлемей, үлкен-үлкен күнәден сақтанып, үлкен күнәні бәріңіз білесіздер, намазғаныңызда содан сақтанып, Алладан қорқып қажылық жасаса біреу, ол анасынан туылғандай күнәден тазарады, күнәсіз болады. Сөйтіп үйіне күнәсінің бәрі жуылып шайылған таза күйінде үйге қайтады. Ал енді сондай тазаланып, бұл қажылық деген машақат дейді, оңай емес бұл, бұл кәдімгідей еңбек, бұның да өзіндік қиыншылығы бар. Самолетпен бардым келдім емес, бауырлар, бұның да өзіндік аш қалатын жері бар, ұйқың қанбай қалатын жері бар. Жаңағыдай мамық төсектен түсіп жай бір неге, одан жай бір әшейін далаға жататын кездер болады деген сияқты айта берсе көп. Сонда сол еңбектің барлығын түбегейсің ғой, зая қып қайталан келіп күнәменен былғанып, қайталан күнәмен ластанып кетсек, бауырлар,
оның бәрі бекер болады. Еңбек еттің ба? Еңбектің қадірін біл. Еңбегіңді бағала. Арқалай еңбек маңдай термен төккен деріңнің қадірін біліп арқарай. Өмірің соңына дейін. Аяқта.
Сондықтан, құрметті, қадірлі бауырлар, Пайғамбар сасам тағы мына хадисін айтады. Ал-умрату иля-л-умрати каффаратун лима байнахума. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه
бір умра жасаған мен екінші кішкентай умра кішкентай қажылық жасау екеуінің арасындағы күнәларға майда шүйде күнәларға кафарат болады кешірді теңіздің көбігінде күнәң көп болса да алла тағала кешіреді екен ал енді қабыл болған қажылықтың сыйлығы оның үлкен сый-сияпаты тек қана нығметі түгеп тосылмайтын жәннат дейді. Бұл да имам Бұхарида келген сахих сахих муслимде келген сахих хадис екен. Енді қадірлі құрметті жамағат расында Алла тағала бізді әр қандай жолдармен сынайды. Сіздер біздер ұмытпайық. Біз күндіз түні 24 сағатымыз бізді сынаумен өтіп жатқан. Бір еврей сұрапты. Мұсылмандарды. Не осы сендер құдайларына қанша сағат құлшылық қыласыңдар? Сонда біз 24 сағат құлшылық қыламыз. Әлгі еврей таң қалып деген, қалай сонда сендер ұйықтамайсыңдар ма? Үйленбейсіңдер ма? Нем алмайсыңдар ма? Жұмыс жасап қатын бала шағын бақпайсыңдар ма? Сонда айтыпты, я, біз бәрін істейміз, ұйықтаймыз да, еңбек етіп ақша тауып бала шағын тасыраймыз, бәрін істейміз. Бірақ біз бұл істеп жүрген ісіміздің барлығын Алланың елшісі Хақ Расулы Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям көрсеткендей. Сол кісінің салып беріп кеткен сара жолымен, сүннетімен істейміз. Сонда оның барлығы бізге Құдайға құлшылық қылғандай болып, сауап ретінде жазылады депті. Әлгі еврей басын шайқап таң қалып кетіпті. Демек, құрметті ағайын, біз қазір құфтан намазды оқып болғаннан кейін, үйге барып, бір сәт дастархан басында шай ішіп, осы бір аят бір хадисті үйге жеткізіп, бәрін жуындырып, дәрет алғызып, екі рәкат кешірім тәубе намаз оқып, болмаса қажет намаз оқып, сөйтіп іштей ниет етіп, я Алла, түнде тахаджуд намазға тұруға, болмаса я Алла, таң намазды мешітке жамағатпен барып оқуға маған нәсіп ет деп дұға қылып, төсегімізді бисмилла бисмилла деп сыпырып тастап, әдемілеп төсекті салып, дәретті алып, аятул күрсін 7 мәрте Фатиха сүресін, Ихлас, Фәләқ, Нәс, мүмкін болса, мүлік сүрелерді оқып, дем салып, Алла тағаладан сеніп, ары кетсе бір 10 минут уақыт кетеді. Сөйтіп, оң жақпен жатып, болмаса бұлай, кәдімгі етпеттен арқамен жатып, жүрек тұстап, Аллаға сеніп, Алланы еске алып жатып, ұйықтап кетсек. Ол да құлшылық. Түнімен зікір етіп шыққандай болады екен. Адам деп әрбір алған тынысы Аллаху Акбар, Субханаллах, Алхамдулилла дегендей Алла тағаланы зікір еткенмен бірдей сондай сауап жазылады екен. Сон түнде тұрып тағажды оқып алып үйдегі отбасымызға бір Алладан жақсылық тілеп намазға келмей жатқан қанша ағайын туыс бар, жақындарымыз бар, көз алдымызда тозақтың ісін істеп жүр. Ей бауырым, мына істегенің тозақ иіс қой. Ертең тозаққа жанып кетесің бе деп жәлмашы. Жүрш, бір мешітке барайық. Жұма намазға барайық. Имам құтпа оқи. Бір уағыз тыңдайық десең. Ей молдеке, басыңды ауыртпашы. Болмаса, бауырым, уағыз айта бермеші. Кейін келеді, уақыт келеді, барам деген сияқты. Туған бауырым, көз алдыңда тозаққа, тозақ естісіп, тозаққа кетіп баратқандай. Бір жәлмашы. Солардың хаққысына түнде тұрып дұға жасайық. Оларға ерінбей айтайын, түнде тұрып қақсан дұға жасайын. Шын жаның ашай ма? Туған ағаңа, туған қарындасыңа, туған бауырыңа шын жаның ашай ма? Осылай жұмыс жасап көрейік. 40 күн. Алла тағала бәлкім дұғамызды қабыл етеді. Естеріңізде болсын. Кімде кім 40 күн 5 уақыт намазды имамның артында тұрып, имам Аллаху акбар деп тәкбір алғаннан кейін, сол тәкбірден кейін тәкбір алып 5 уақыт намазды 40 күн оқса, хадис бар. Аллах Таала оны 200-ліктен сақтайды. Мұнафықтық сипаттан тазалайды. Қараңыз? Және күнәлерін кешіріп, дұғаларын қабыл етеді. Жұмыстағы кісілер жарайды, бірақ бос уақыттағы кісілер солай жасап, 40 күн имамның артынан қалмай, 5 уақыт намазды жамағатпен оқып, түнде тахажжуд оқып, жылап тұрып, тозақи істеп, арақ ішіп, зина істеп жүрген, қателесіп жүрген бауырыңа бір дұға жасаш. Содан кейін көр, дұғаң результатсыз болса. Дұғаңнан результат шықпай жатса, айт онда. Дұғаң қабыл болмайды дейміз. Неге қабыл болмайды? Проблема кімде? Проблема бізде. Біз дұрыс жұмыс жасай алмай жатырмыз. Біз дұрыс діннің еңбегін қыла алмай жатырмыз. Сахабалар қалай еді? Дінге қандай еңбек етті? Сол кісілердің еңбегінің арқасында бүтін дүнияға, бүкіл әлемге дін тарады. Кеше қазақта көрдіңіздер, бүкіл әлем мұсылмандары келіп, жылап тұрып Аллаға сиын. Түрі бөлек, түсі бөлек, тілі бөлек. Бірақ байқұстардың діні бір, мақсаты бір, жаратқан Раббысы бір, Құран бір, Қағба, қыбыламыз бір, пайғамбарымыз бір. Қандай керемет. Сондықтан осылай ғам керек екен бауырлар, уайым, переживание. Біз уайымда, біз қайғырғанда, біздің қатын бала шағаға, біздің отбасымызға, біздің әулетке иншалла иманды өмір келеді. Біз пока жан жақты былай масштабный не қыламасақ та, жоқ дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи ең бірінші кімнен бастады? Хадиша анамыз, бауыры Хазірет Әли, жақындарынан бастады. Біз де жақындарымыздан бастап жайлап-жайлап алдап-сұлдап көңілін тауып жұмаға алып келіп жұмабек қылу керек. Айтпай қылу керек, сүйіп-сүйіп жайлап-жайлап ары қарай 5 уақыт намазға келтіруге тырысу керек. Айта берсе енді көп. Сондықтан құрметті қадірлі ағайын туыс бауырлар, бұл шындығында бұл қажылық деген өте бір адамның мына руханиятын, жан дүниесін, кірленген жүрегін жуып-шайып тазартатын бір керемет. Алла Тағала Құранда бір нәрсені істе деп бізге бұйрық берсе, ол нәрседе үлкен жақсылық бар екен. Енді сүннет, нәпіл нәрселер бар, істесең де болады, істемесең де болады. Мұбаха амалдар бар. Жасасаң сауап аласың, жасамасаң күнә жоқ деген. Ал бірақ Алла Тағаланың парыз еткен нәрсесін жағдай келіп тұрса жасаса, ол үшін біз үшін үлкен оның астарында жақсылық бар екен. Қарасаңызшы, күнәдан тазартуы, жәннәтпен сүйіншілеуі, бұның тек қана мәбрур болған қажылықтың сыйы тек қана жәннәт деп айтуы бөлек нәрсе екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Мәмин яумин акфар мин айяди қаллаху фихи абдан минан нар мин яуми арафа". Имам Муслим риwayat етеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді: "Алла Тағала жаһаннамнан, тозақтан ең көп құлын азат еттігі күн ол жаңа Арафа күні деп, бұл имам Муслимде келген хадис екен. Жаңағы жоғарыда айтып кеткен хадистің несін Абу Хурайра риwayat еткендігін сіздерге айта кетейін деп айтып отырмын. Сондықтан иншалла сол Арафа күнінде тұрған адамдарға да ертең қияметте сол Арафалар куәлік етеді иншалла. Айналған қағбаңыз куәлік етеді, жүгірген Сафа Маруаңыз куәлік етеді. Баяғыда бізде ұстаз айтатын еді медреседе: "Әй жігіттер, мына екі иықта жақсылық пен жамандықты жазатын екі періштелеріңіз бар. Кирауман, Кәтибин. Сол екі періште әр қашанда жақсы нәрсені жазсын десеңдер, көбінде жаратқан жақсы көретін жақсы-жақсы жерлерде жүріңдер. Жәннәти амалмен шұғылданып жүрген жерлеріңді жазсын. Жаңа 5 уақыт намаз оқып жатқанын, қажыға барғанын, енді көп қой, сауап істе. Ал қашан мына жағында Мысалы, біреулер, оо, Американың бір жеріне барып, казино ойнап қайтады екен. Біреулер, оо, яқа барып, зина қылып қайтады. Біреулер, анау жаққа барып, айтса көп еді. Сонда ішінде күнәлі істерді істеп келеді. Соның барлығы мына жақтағы видео наблюдениеге бақылауға түсіп атыр, түсіп атыр, түсіп атыр, жазылып атыр. Ертең оның барлығы бүкіл адамдардың көз алдында көрсетіледі екен. Сонда қара бет болып ешқайда қаша алмаймыз. Алла сақтасын. Сондықтан ертең пайғамбарымыздың алдында, әке шешеңнің алдында, өзіңнің әйеліңнің, бала шағаңның алдында қара бет болып қалмайын десеңіздер, мына жаққа жаман нәрсені баспаға, жаман нәрсені баспаңыздар. Барынша жақсы нәрсені басуға тырысыңыздар. Ол жақсы нәрсе не? Оны бәріңіз білесіздер. Жұма намазға келуге айтады. Қажылыққа жарамас жетпеген адамдардың, кедейлердің қажылығы жұма намаз дейді. Кім жұма намазға қалмай келіп жүрсе, иншаалла ол адам қажылық жасағанмен бірдей дейді. Міскіндердің қажылығы ол жұма дейді. Қараңыз. Сол үшін құрметті қадірлі бауырлар, Алла тағала баршамызға умра, үлкен қажылық жасауларды нәсіп етсін. Ибн Аббас радиаллаһу анху айтады, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтты дейді. Рамазан айында жасалған умра кіші қажылық. Пайғамбарымызбен қажылық жасағандай үлкен сауапқа кенеледі екен. Пайғамбар айтты, менімен бірге қажылық жасағандай сауапқа кенеледі дейді. Сондықтан кімде мүмкіншілік болса, Рамазан айының соңғы 10 күнін қасиетті Меккедегі Әл-Харам мешітіне ихтикафқа кіріп, кіші умра қажылық жасап, сөйтіп қайтса, ол вообще керемет. Нұр үстіне нұр болған жағдай ғой. Сондықтан осыны біліп жүріңіздер. Ораза айында умра жасауға болатындығын, басқа кездерде умра істеуге болатындығын, құрбан айт кезде үлкен қажылық жасап, күнәдан арылып, жәннатқа кіруімізге бір мүмкіншіліктер болатынын құрметті жамағат біліп жүрсін деп, бүгінгі осы нәрселерді сіздермен бөліскенді жөн көрдік, иншалла. Енді құрметті ағайын, расында мен намазханмын, мен бес уақыт намаз оқып жүрмін, мен қажыға барып келдім, мен қариймын деп кейде шайтан бізді алдап арбап қоймасын, уәсуәсе жасап қоймасын бізге. Шайтан бізді 6 секунд табан асты, алдап арбап азғырып, бүйте сал, үйте сал деп жүріп, күнәға итермелеп жеруі әбден мүмкін екен. Осыны біздің ғалымдар айтады, көк көмбек жоңышқаның жанында қарапайым шөпте бір мал жайылып жүрсе, ана жоңышқаға түсіп кету қаупі бар ғой. Сәл қарамасаң жоңышқаға кіріп кетуі мүмкін, болмаса бидай егістікте. Сол сияқты дейді. Мұсылман адам әрқашанда қайта-қайта қадағалап, қарап, сақтанып, иманын күшейтетін жерлерде, қуаттайтын жерлерде көбінде жүріп, осылай күнде-күнде бес уақыт намазын, Құранын, дұғаларын күнделікті шайтаннан қорғанатын дұғалардың бәрін айтып, Құдайға сиініп жүрмесе, шайтан деген бір пәсте алдап, арбап, азғырып кетеді екен. Сондықтан Алла тағала шайтанның жамандығынан сіздер мен біздерді сақтасын. Уа ахиру дауана, уа алхамдулиллахи раббиль аламин.